Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Praqada Şərq tərəfdaşlığı samiti başlanır. Peter Semnevi kimi rəsmilər, Svante Kornil kimi ekspertlər samitdən nə gözləyir? Minimum istehlak səbətinə internet də daxil oldu.
Bir təqaüdçüyə 4 ilə 9 cüt zorab. Bu, yeni təsdiqlənən minimum istehlak səbətində qeyri-ərzaq mallar içərisində bir təqaüdçü üçün hesablanan normadır.
Allah xatirinə 9 cüt də biz Allah verək Nazirlər səbətinə, əl çəksin bizdən.
Din azadlığı qanunu sərtləşəcək.
Bu ilk növbədə milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu, Azərbaycanın ən böyük dəyəri olan, dəyərlərindən biri olan İslam dini dəyərlərinin, bu milli mənəvi sərvətimizin qorunması məqsəddir.
Gürcüstanda NATO təlimləri Rusiyanın narazılıq tufanı ilə başlanır. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur, Vaqif.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çexiyaya gəlib. Dövlət başçısını Praqanın Rujina Hava Limanında Çexiyanın yüksək vəzifəli nümayəndələri qarşılayıb. İlham Əliyev Avropa Birliyinin Praqada keçiriləcək samitində iştirak edəcək. Həmçinin sabah mayın 7-sində samit çərçivəsində Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olacaq. Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonla görüşmüş hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də görüşə qatılacaq. Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatının siyasında Azərbaycan mətbuat azadlığının vəziyyətinə görə 173 ölkə arasında 150-ci yer tutur. Təşkilat mətbuat azadlığı günü ilə bağlı illik hesabat yayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, Prezident İlham Əliyev çox az sayda olan müstəqil mətbuatla avtoritar və terror metodları ilə davranır və ölkədə korrupsiyadan danışa bilən jurnalistlər real təhlükə ilə üzləşir. Azərbaycan müxalifəti hakimiyyəti NATO-ya qoşulmağa çağırıb. Saadət Akifqızı xəbər verir.
Mayın 6-sında Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatının Sədrlər Şurasının keçirilən iclasında partiya rəhbərləri iqtidarın alyansla uzun müddətdən bəri davam edən əməkdaşlığını müsbət qiymətləndiriblər. ADP-nin sədri Sərdar Cəlaloğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar bu əməkdaşlığın artıq üzvlük müstəvisinə keçməsinin vaxtının çatdığını hesab edirlər.
NATO Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində problemin həllini mümkün hesab etdiyinə görə NATO ilə əməkdaşlıq bizim milli maraqlara uyğundur. Ona görə də hökuməti çağırdıqca artıq müraciət eləsin NATO rəsmi üzvlüyü ilə bağlı.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə onlar Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramını da müzakirə ediblər. Hərəkat mayın 7-sində keçiriləcək Praqa samitinin iştirakçılarına da müraciət ünvanlayıb. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, indiyə kimi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana münasibətdə geopolitik və iqtisadi məsələləri prioritet götürürdülər. İndi onlar bu proqramda demokratiya, insan haqlarının prioritet olmasını istəyirlər.
Saadət Akifqızı. NATO Gürcüstanda hərbi təlim məşqlərinə başlayıb. Təxminən bir ay davam edəcək təlim məşqlərində ondan artıq NATO və tərəfdaş ölkə iştirak edir. Rusiya özünün cənub sərhədlərindəki bu təlim məşqlərinə əzələ nümayiş kimi baxır və deyir ki, bu ötən il Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionda onsuz da çətin olan vəziyyəti daha da pisləşdirəcək. Dünən təlim məşqləri ərəfəsində Gürcüstanın Muhruvani bazasındakı hərbi hissələrdən biri komandanlığa itaətsizlik göstərib. Amma hərbçilər hakim dairələrlə danışıqlardan sonra silahı yerə qoyub. Gürcüstanın hakim dairələri hesab edir ki, burada Rusiyanın əli var və bu NATO-nun təlim məşqlərini pozmağa yönəlib. Rusiya tərəfi isə deyir ki, bunu Gürcüstanın özü təşkil eləyib. Rusiya NATO-nun iki diplomatını ölkədən çıxarıb. Kanadalı diplomatlar casusluqda ittiham oldu. NATO-nun baş katibi Yapti Hopschiffer Rusiyanın bu adımından təəssüf bildirib, amma qeyd edib ki, bu təşkilatın Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa eləmək fikrini dəyişməyəcək. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Əfqanistanın qərbini bombalaması nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü ötüb. Bu barədə Fərəh əyalətinin polis rəisi Abdul Cəfər Vətəndar bugün xəbər verib. Qadın və uşaqlar da daxil olmaqla din sakinlərin ölüm xəbərini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi də təsdiqləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat-də dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Mayın 7-sində Praqada Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının başlandığı rəsmən elan olunacaq. Bu proqram 6 postsovet ölkəsinin, Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldova və Belarusun Avropa Birliyinə yaxınlaşmasını nəzərdə tutur. Yeni proqram konkret nədir? Şərq tərəfdaşlığı sammitinin keçiriləcəyi və hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Çexiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Vondra deyir ki, məsələn, azad iqtisadi zona yaradıla bilər və yaxud viza rejimi sərbəstləşdirilə bilər. Vondra Reuters agentliyinə daha nələri dedi, Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Çexiyanın baş nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Aleksandr Vondra mayın 5-i deyib ki, Avropa Birliyinin keçmiş Sovet məkanının 6 ölkəsi üçün nəzərdə tutulmuş tərəfdaşlıq proqramı Rusiyanın da böyük maraq göstərdiyi regionda boşluqdan qaçmaq məqsədi daşıyır. Mayın 7-si Praqada keçiriləcək sammitin əsas məqsədi olan Şərq tərəfdaşlıq proqramı Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldova ilə iqtisadi və siyasi əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Bu 6 ölkə kifayət qədər yoxsul və qeyri-stabil ölkələrdir və onların yaxın gələcəkdə Avropa Birliyinə üzv olması qeyri-realdır. Reuters agentliyində dərc olunmuş Jan Lopatkanın Avropa Birliyinin boşluqdan qaçmaq üçün Şərq planı adlı yazısında belə deyilir. Yazıda Çexiyanın baş nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Aleksandr Vondradan almış müsahibə yer alıb. Yazıda bildirilir ki, Aleksandr Vondra Reuters agentliyinə müsahibəsinə deyib ki, burada məqsəd Avropa Birliyi və onun bu quruma üzv olmağa hələ hazır olmayan Şərq qonşuları ilə əməkdaşlığıdır. Burada Rusiya və Avropa Birliyi arasında boşluğu aradan qaldırmaq əsas məqsəddir. Vondra onu da bildirib ki, bu plan Moskvaya qarşı yönəlməyib və Rusiyanın narahatlığının da əsassız olduğunu deyib. Rusiya iddia edir ki, Avropa Birliyi keçmiş Sovet məkanında öz təsir qüvvəsini qurur. Vondra deyib ki, bu təsir ərazisi ilə bağlı deyil, bu könüllülük prinsipi üzərində qurulub. Politoloq Rasim Musabəyevin sözlərinə görə Rusiya hesab edir ki, Avropa Birliyi bu proqram vasitəsilə postsovet məkanına nüfuz eləmək istəyir. Ona görə də buna qısqanclıqla yanaşır. Onun dediyinə görə Avropa Birliyinin isə məqsədi başqadır.
O 600 milyon avro ki ayrılıb bu proqrama Avropa Birliği için elə də bir büyük pul değil. Ancak bunun müqabilinde onunla Şərqi Avropada, onunla həmsərhəd olan dövlətlərdə Avropa çalışır ki, öz dəyərlərdə cavab verən dəyişiklər təmin etsin və o sərhəddə istədiyi sakitlik və əməkdaşlıq təhlükəsizlik şəraitdə yaratsın.
Yazıda göstərildiyinə görə Belarus və Moldova liderləri bu sammitdə iştirak eləməyəcəklər. Onlar bu tədbirə baş nazirləri müavinlərini göndərəcəklər. Rəsmi Minsk prezident Lukaşenkonun tədbirə qatılmayacağını artıq təsdiq edib. Qərb ölkələri prezident Lukaşenkonun demokratik müxalifəti sıxışdırdığını iddia etdikdən sonra Avropa Birliyi və Belarus arasında münasibətlər gərginləşib. Lakin diplomatlar deyirlər ki, onun sammitdə iştirakı Avropa Birliyi nümayəndələrini qıcıqlandıra bilərdi. Tərəfdaşlıq proqramı iştirakçı ölkələrə Avropa Birliyinə üzvlüyü vəd eləmir. Bu proqram yaxşı idarəçilik, iqtisadi inteqrasiya, enerji təhlükəsizliyi üzərində cəmləşir. Bu şəkildə də azad ticarət zonası yaradıla bilər və əgər demokratik göstəriciləri yüksəkdirsə, iştirakçı ölkələr Avropa Birliyi ilə birləşmə razılığına gələ bilərlər. Avropa Birliyi bu proqrama 600 milyon euro ayırıb. Müəllif deyir ki, bu ölkələrin bəzilərinin həll olunmamış daxili problemləri var. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə Azərbaycan və Ermənistan isə Dağlıq Qarabağ üzərində problemi var. Şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə yanaşı Avropa Birliyi Qafqaz və Xəzəryanı ölkə nümayəndələri ilə qaz təchizatı ilə bağlı da danışıqlar aparacaq. Reuters agentliyində dərc olunmuş Jan Lopatkanın Avropa Birliyinin boşluqdan qaçmaq üçün Şərq planı adlı yazısında belə deyilir. Yazıda Çexiyanın baş nazirinin Avropa məsələləri üzrə müavini Aleksandr Vondradan almış müsahibə yer alıb.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sazişinə qoşulur. Bu saziş Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Bizə cavab yazan oxucularımızın 73% hesab edir ki, bu Azərbaycanın bu proqrama qoşulmağı heç nəyi dəyişməyəcək. Belə düşünənlər 73%-dir. 7% hesab edir ki, insan haqları yaxşılaşacaq. 6% hesab edir ki, iqtisadi islahatlar güclənəcək. 12%-in fikrincə isə proqnoz vermək çətindir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Praqa sammitindən tanınmış beynəlxalq ekspertlər, rəsmilər nə gözləyir bu barədə az sonra? Hələlik isə Azərbaycana keçək. Nazirlər Kabineti minimum istehlak səbətində dəyişikliklər eləyib. Məsələn, bundan sonra hər ailənin gündə 1 saat internet xidmətlərindən istifadəsi zəruri ehtiyac hesabı olunacaq və minimal istehlak səbətinə salınıb. Güclə dolanan pensiyacı isə 4 ilə 9 corabla keçinməli olacaq, bu dəyişməyib. Marit Çingizoğlu yeni minimal istehlak səbətindən danışacaq.
Bir təqaüdçüyə 4 ilə 9 süt corab. Bu, yeni təsdiqlənən minimum istehlak səbətində qeyri-ərzaq mallar içərisində bir təqaüdçü üçün hesablanan normadır. Aylarla ət üzünə həsrət qaldığını edən təqaüdçü Qəmbər Əbilova görə ona heç 9 cüt corab da lazım deyil.
Allah xətirinə 9 cüt də biz Allah verir nazirlər səhvətinə, əl çəksin bizdən. 19 manata bir cəfərin vaxtında qara ikrək idi. Burada, bax, hər gün mən 50 qram yiyirdim. 50 qram yağ, 50 qram ikrək. Sofrədə yediyimi yiyirdim, yemədiyimi də qoyurdum, qəssə pişirdim, qoyurdum çörəyin arasına, sonra yiyirdim. Amma indi ürəyim çəkilir acından. Çata bilmirəm öyə. Əli beni çatdım öyə, öyədə nə verəcək mənə? Nə istəm bacından, bacın ölür acından? Nə var? Yoxdur, yoxdur.
Hökumətin təsdiqlədiyi minimum istehlak səbətinin tərkibi əvvəllər olduğu kimi 3 qrupdan ibarətdir. Ərzaq, qeyri-ərzaq mallar və xidmətlər. Birinci 2 qrup üzrə tərkib 2005-ci ildə olduğu kimi qalıb. Üçüncü qrupa isə ilk dəfə olaraq yeni bir xidmət, internet xidməti əlavə olunub. İnternet xidmətləri səbətə bir ailə üçün günə 1 saat hesabı ilə daxil edilib. Səbətdə tərəvəz və bostan bitkiləri, kartof, süd, süd məhsulları və yumurtanın çəkisi artırılıb. Misal üçün, əvvəllər əmək qabiliyyətli bir adam üçün 1 ilə 40 kiloqram kartof norm hesab edilirdisə, İndi bu rəqəm daha 7 kilograma yaxın artırılıb. Bundan başqa əvvəllər bir adam üçün il ərzində 127 ədəd yumurta norma hesab edilirsə, indi buna daha 8 yumurta əlavə edilib. Qənd və qənnadı məmulatları isə azaldılıb. Sənəddə il ərzində məqabiliyyətli əhali üçün 30 kiloqram, pensiyacılar üçün 17 kiloqram, 15 yaşına da uşaqlar üçün isə 25 kiloqram ət və ət məhsulları norma hesab edilir. Minimum istehlak səbətində balıq və balıq məhsullarının miqdarı isə əvvəlki kimi qalıb, 5 kiloqram. Təqaüdçüyəm söhbətim Qəmbər Əbilova görə bu normaları xidmətləri harada qəbul edirlər? Necə qəbul edirlər? Bu məlum deyil.
Qara meşin qapılarının dalında özləri doğurlar, özləri də bələyə qoyurlar. Ləbbeydən başqa biz nə deyə bilərik? Biz ancaq öyrənmişik əl çalmağı, vəst olam.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağaya minimum istehlak səbətində bəzi ərzaq normalarının artırılmasını müsbət qiymətləndirsə də hesab edir ki, bu sənəddə xeyli satışmazlıqlar var. İqtisadçıya görə Azərbaycanda indiyə qədərki normalar daha çox yoxsul ölkələrin standartlarına uyğun idi. Rövşən Ağayev deyir ki, bu baxımdan da hökumət həmin normaları artırmaq yolu tutdu və bu yaxşıdır. Amma yenə də Sovet ölkələrindəki normalarla müqayisə aparanda görünür ki, Azərbaycanda göstəricilər yenə aşağıdır.
Tutaq ki, deməli, ət məhsulları bizdə 2.5 kiloqramdır norma, amma Qazaxıstanda 4.2 kiloqramdır, Belarusda 4.5 kiloqramdır, Moldovada 2.7 kiloqramdır, Qırğızıstanda 3.4 kiloqramdır, Rusiyada 2.9 kiloqramdır. Görsünüz nə qədər bizdən o ən vacib ərzaqlarda bizim normalarımız hətta MDB ölkələrindən aşağıdır.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Məmməd Süleymanov isə apardığı araşdırmalarda üzə çıxarıb ki, Azərbaycanın indiki ərzaq norması 2-ci Dünya müharibəsində SSR-də Alman əsirlərinə ayrılan ərzaq normasından azdır. Məmməd Süleymanova görə həmin sənədlərdə bir əsirə bir ayda 1,2 kiloqram ət, 3,6 kiloqram balıq verilirmiş. Məmməd Süleymanov deyir ki, nasis əsirə bir aylıq çörək norması 21,16 kiloqram idisə, Azərbaycanın minimum istehlak səbətində bir nəfərin bir aylıq çörək norması 13 kiloqramdır. Məmməd Süleymanova görə belə çıxır ki, gür inkişaf eləyən Azərbaycanda hər bir işləyən Azərbaycan vətəndaşı 2-ci Dünya müharibəsindəki nasis əsirlərdən az yeyir. Bu baxımdan da Məmməd Süleymanov hesab edir ki, indi kim Nazirlər Kabinetinin qərarına əməl eləyib yaşayırsa, onun üçün heç bir qlobal problem qorxulu deyil.
Azərbaycanda dini icma ya təşkilat kimi qeydə alınmaq isə çətinləşəcək və onların hamısından yaxın aylarda yenidən qeydiyyatdan keçmək tələb olunacaq. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası dini etiqad azadlığı qanununa dəyişiklik təklif eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dini etiqad azadlığı qanununa parlament hansı dəyişiklikləri təklif eləyir? Məlumatlara görə qanun sərtləşdiriləcək. Bir sıra ekspertlər bu dəyişiklikləri geriyə addım hesab eləyirlər. Babək Bəkir qanuna təklif olunan dəyişikliklərlə maraqlanıb.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsi dini etiqad azadlığı haqqında qanuna ondan çox əlavə və dəyişikliyi bəyənərək parlamentə göndərib. Komitənin sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi bu qanuna da yenidən baxılmasını zərur edirdi. Ancaq hələ konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərdən əvvəldə bəzi ekspertlər hesab edirdilər ki, bu qanun dövrün tələblərinə cavab vermir. Son əlavə və dəyişikliklərdən sonra qanun dövrün tələblərinə cavab verib verməyəcəyi isə mübahisəlidir. Yeni əlavəyə görə insan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması qadağan edilir. Üstəlik, əgər parlament bu əlavə və dəyişiklikləri qəbul etsə, dini icmalar bu il sentyabrın 1-nə kimi yenidən qeydiyyatdan keçməli olacaqlar. Dini icmalara hüquqi şəxs kimi baxılsa da, onların qeydiyyatı zamanı daha çox sənəd tələb ediləcək. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyi qeydiyyat prosesində bəzi dəqiqləşdirmələri zərur edir.
Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmin icma hansı zərurətdən yaranır? Bu icmanı kimlər yaradır? Bu icmanın nizamnaməsi, bu icmanın amalı, məqsədi, nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu ilk növbədə milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu, Azərbaycanın ən böyük dəyəri olan, dəyərlərindən biri olan İslam dini dəyərlərinin, bu milli mənəvi sərvətimizin qorunması deməkdir.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin başqa bir üzvü, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə düşünür ki, daha çox sənədlərin tələb edilməsi dini icmaların qeydiyyatında məhdudiyyətlər yaradacaq.
Sentyabrın 1-nə qədər qeydiyyat məsələsinin qoyulması düzgün deyil. Əgər qanun yeni qanun olsaydı və bu qanun tələflərində nəzərdə tutulsaydı, bunu anlamaq olardı. Bu qanun müddəaları ilə hansısa təşkilatın nizam nömələrində ziddiyyət aşkara çıxarırsa, onlara təşrif eləməlidir ki, məsələn, bir ay müddətində bunu dəyiş. Amma bu yenidən qeydiyyatdan keçmə bürokratik süründürməsizlik mənasına gəlir və buna da yol vermək olur.
Üstəlik, bu qanunda çoxdan mübahisə doğuran bir məqam hələ də saxlanmaqdadır. Qanuna görə qeydiyyat üçün müraciət edən dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən təqdimat almalıdırlar. Bir sıra dini icmalar isə sual edirlər ki, nədən eyni hüquqlu bir dini icma onlara qeydiyyat üçün təqdimat verməlidir? Yenidən Rəbiyyət Aslanovanı işlək.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin mərkəz olması haqqında, yəni onun səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinin böyük ehtiyac var. Düzdür, bu dəfə bu vəzifə dəyişikliklərdə düşmədi, amma inanıram ki, sonra olacaq.
Ancaq Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə mübahisələrə son qoyulacağını düşünmək sadəlövlük olardı. İndidən bəzi icmalar iddia edirlər ki, bunun özü də bərabərlik prinsipini pozacaq. Dini etiqad və vicdan azarlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, qanuna edilən son əlavə və dəyişikliklər vicdan azarlığı sahəsində geriləmədi.
Eyni məsələ mətbuatla bağlı, sərbəst toplaşmaqla bağlı, digər hüquq və azadlıqlarla bağlı olan paralel hadisələr burada da baş verir. Yəni, qəribə heç nə yoxdur. Necə söz və ifadə azadlığı ilə bağlı o yerə çatdı ki, artıq demək olar ki, maksimum məhdudlaşdırılmalar edildi. Bu günləri də bu eyni məsələ vicdan azadlığı ilə də aparılır.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dövlətin təhlükəsizliyi ilə vicdan azadlığı arasında dəqiq sərhəd müəyyən edilməlidir. Dövlətin təhlükəsizliyi adı altında vicdan azadlığının boğulması yol verilməzdir.
Azərbaycanın yerləşdiyi regionla bağlı Avropada günün əsas hadisəsi yenə xatırladaq ki, Praqada mayın 7-sində keçirilməli Şərq tərəfdaşlığı sammitidir. Bu sammitdən tanınmış beynəlxalq ekspertlər rəsmilərlə gözləyir. Natiq Zeynalov Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin Amerikanın John Hopkins Universitetində Qafqaz və Orta Asiya üzrə ekspert Svante Kornelin və başqalarının fikirlərini öyrənib. Yeri gəlmişkən onlardan Qarabağ probleminin həlli perspektivi ilə də maraqlanıb. Onu da xatırladaq ki, məlumatlara görə Azərbaycan prezidenti artıq Praqadadır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-sində Praqada görüşərək Qarabağ probleminin həll imkanlarını yenidən müzakirə edəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu günlərdə Vaşinqtonda olanda danışıqların bundan sonra hansı istiqamətdə gedəcəyinin prezidentlərin görüşündən asılı olacağını bildirib. Amma mütəxəssislər bu görüşdən də ciddi nəticə gözləmirlər. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminibi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, indi regionda Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən proseslər Qarabağ probleminin də həllinə yaxşı şərait yaradır. Amma Seminibi sabahkı danışıqların real nəticələrinin bəlkə ilin sonlarında görünə biləcəyini deyir.
Əgər biz prezidentlərin sabahki görüşlərinin müsbət əlamətlərini axtarsaq, məncə irəliləyişlərin perspektivlərini ilin sonunda axtarmaq daha yaxşı olardı.
John Hopkins Universitetində Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat şöbəsinin müdiri Svante Cornell də prezidentlərin növbəti Praqa görüşündən ciddi nəticələr gözləmir. Amma o bunun səbəbini elə regionda gedən indiki proseslərdə görür. Svante Cornell deyir ki, Türkiyə sərhəddi şərtsiz olaraq açacağına dair Ermənistana söz verib. Azərbaycanın kəskin narazılığından sonra isə bu addımdan çəkindi. Ona görə də Türkiyə ilə münasibətlərinin gələcəyindən narahat olan həm Bakı, həm də Yerevan güzəşlərə və ya ciddi irəliləşlərə hazır deyil. Bir yandan da indi hamı Birləşmiş Ştatların bu regionla bağlı siyasətinin necə olacağını gözləyir.
Görüşlər gedir. Bu mənada yaxşıdır. Proses davam etməlidir. Amma bütün digər əlamətlər onu göstərir ki, hələlik ciddi bir nəticə gözləməyə dəyməz.
Yerevanda da prezidentlərin növbəti görüşündən ciddi nəticə gözləmirlər. Ermənistandakı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Qriqosyan nəticə gözləməməsinə əsas kimi Ermənistanla Türkiyə arasında danışıqların yaratdığı vəziyyəti əsas gətirir.
Regionla bağlı dünyanın diqqətində olan başqa hadisə Gürcüstanda NATO-nun iştirakı ilə hərbi təlimlərin başlanmasıdır. Bu təlimlər Rusiyanın böyük narazılığı ilə başlanır. Rusiyaya yaxın ölkələr təlimlərdə iştirakdan imtina edirlər. Reuters məsələn yazır ki, Ermənistan təlimdə iştirakdan imtina eləməyini Gürcüstanda hərbi bazada mayın 5-dəki qiyamla izah eləsə də, ancaq regionda Rusiyanın strateji tərəfdaşının bu addımı Rusiya ilə bağlıdır. Qazaxstan kimi başqa ölkələr də var ki, Rusiyanı əsəbləşdirmək istəmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Agentliklərin NATO iştirakı ilə təlimlərdən verdikləri məlumatlarda Rusiyanın münasibəti narazılıq tufanı, kəskin əsəbilik kimi sözlərlə ifadə olunur. Rusiya Moskvadakı NATO nümayəndələrində işləyən iki Kanadalı diplomatı Rusiyadan qovdu ki, casusluqla məşğuldular. Rusiya təlimlər haqqı isə deyir ki, bu güc nümayişidir. Halbuki bir gün qabaq NATO-nun baş katibi Skeffer xüsusi olaraq bildirmişdi ki, Gürcüstanda başlanan NATO təlimi deyil, NATO-nun öz tərəfdaşları ilə birgə keçirdiyi təlimdir. Azərbaycanın da qoşulduğu bu təlimlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Dünənki hərbi qiyam haqqında məlumatlar və Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq, NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində hərbi təlimləri bugün Gürcüstanda başladı. Ondan çox ölkədən 1100-ə qədər əsgərin qatıldığı təlimlər əsasən bir vaxtlar Sovet və Rus qoşunlarının yerləşdiyi Vaziyani hərbi hava bazasında keçirilir. Fransa və Kanadadan olan NATO əsgərləri artıq burada qərargah qurublar. İlk günlərdə böhran hallarında davranış təlimləri keçiriləcək, mayın ikinci yarısında isə daha geniş miqyaslı sülh məramlı əməliyyatları məşq edəcəklər. Vaziyani hərbi bazası mayın 5-də hökumətə tabi olmadan imtina elədiyi iddia olunan Muxravani hərbi hissəsinin bir neçə kilometrindədir. Dünən Saakashvili hökuməti bu bazadakı 500 əsgəri və tank bölüyünü Rusiya tərəfindən təxribatın bir hissəsi olaraq təlimləri pozmağa cəhd eləməyə də ittiham eləmişdi. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin Saakashvilinin dünənki iddiamlarını dəlillik kimi qiymətləndirib.
Saakashvili ilə bağlı düşünürəm ki, bütün Gürcüstan vətəndaşları və dünyadakı hər kəs görür ki, Saakashvili ilə Gürcüstanın heç bir gələcəyi ola bilməz.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bugün Saakashvili hökumətinin özünü NATO təlimlərindən istifadə edib Rusiyanı təxribata çəkmək istəməyi də ittiham edib.
Gürcüstanın indiki rəhbərliyi bu cür təxribatların tərəfdarı olduğunu əvvəllər də nümayiş elətdirib və əminəm ki, bu təxribatların bizim qarşı çıxdığımız NATO təlimləri ərəfəsində baş verməyi də təsadüfü deyil.
Lavrov NATO təlimlərinə etiraz olaraq ölkəsinin mayın 19-da keçirilməsi nəzərdə tutulan NATO-Rusiya danışıqlarında iştirakdan imtinasını bugün bir daha təkrarlayıb. Mayın 5-dən 6-sına keçən gecə isə növbəti Rusiya-Gürcüstan söz savaşı BMT-də yaşanıb. Gürcüstanın təşkilatdakı nümayəndəsi Aleksandr Lamaya Moskvanı avqustdakı savaşdan sonra imzalanan atəşkəs sazişinə əməl eləməməkdə ittiham edib. Lamaya Rusiya qoşunlarının Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı regionlarının sərhədlərini qorumaq adı altında regiona yerləşdirilməsinə işarə edib.
Rusiya davamlı olaraq Gürcüstanın işğal etdiyi ərazilərindəki silahlı qüvvələrini və hərbi texnikasının sayını artırır. Qanunsuz olaraq yüzlərlə Rus əsgəri sərhədçi adı altında Çınvali regionu və Abxaziya ilə sərhəddə toplanır.
Düzdür, Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin bu iddiamlara eyni üslubda cavab verib. Tbilisinin sözü gedən regionların yaxınlığına hərbi qüvvə topladığını və növbəti hücuma hazırlıq görüntüsü müşahidə elədiklərini bildirib. BMT-nin New York-dakı qərargahında bu cür iddiamlar səsləndiyi sırada Washington'da Amerika Müdafiə Nazirindən Brian Whiteman deyib ki, son hadisələr Birləşmiş Ştatların Gürcüstanla olan uzun müddətdə əməkdaşlıq planlarını dəyişdirə bilməz. ABŞ Gürcüstana dəstəyini bir daha təkrarlasa da, NATO-nun mayın altında başlanan təlimlərində bəzi post-sovet ölkələrinin nümayəndələri və Moskvanın müttəfiq olan Serbiya iştirak eləməyib. Keçmiş sovet respublikalarından Moldova və Ermənistan tərəfdaşlıq proqramının iştirakçısı olsalar da, son anda Gürcüstandakı təlimlərə qatılmadan imtina ediblər. Ermənistan NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü müxalifətdə olan deputat Stepan Safaryan Azadlıq Radiosuna deyib ki, rəsmi Yerevan Moskvanın təzyiqi ilə bu addım atmaqla səhv eləyib.
Təəssüf ki, bu qərarın verdiyi mesaj budur. Bəli, biz hansısa üçüncü ölkənin arzusunu yerinə yetirməkdən ötürü qonşumuzla strateji əməkdaşlıqdan da imtina etməyə hazırıq.
Ermənistan və Moldovadan fərqli olaraq Qazaxstan bir neçə həftə əvvəldən təlimlərə qatılmayacağını bildirmişdi. Amma mayın 5-də Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Roz Gottemöller deyib ki, Qazaxstan tərəfinin təlimlərə qatılmamaqla bağlı qərarını başa düşmür və hesab edir ki, dövlətlər özləri müstəqil olaraq bu cür təlimlərə qatılıb-qatılmamaqla bağlı qərar verə bilməlidirlər.
Bəs NATO təlimləri ərəfəsi Gürcüstanda hərbi bazada elit tank alayında qiyam nə ilə bağlı idi? Bunu yerli müşahidəçilər necə izah edirlər? Şahnaz bəylər qızı Gürcüstanın strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondeli ilə söhbət eləyib.
Cənab Rondeli, mayın 5-də olan hadisələrdən sonra indi Gürcüstanda, Gürcüstan cəmiyyətində ab-hava necədir?
Bilirsiniz, biz artıq belə şeylərə öyrəncəliyik. Bu olanlarda da təzə heç nə yoxdur. Amma söz yox ki, adamlar baş verənləri müzakirə edirlər. Özləri də sakit-sakit, təmkinlə. İndi sizinlə danışdığım vaxt prezident birbaşa efirdədir. Baş qərargah zabitləri ilə görüşür. Baş verənlərlə bağlı öz versiyasını danışır. Çox inamlı görünür. Deyir ki, Gürcüstan əvvəlki Gürcüstan deyil.
Baş verənlərə sizin münasibətiniz necədir? Bu, hakimiyyətin dediyi kimi çevrilişə cəhd idi, yoxsa Gürcü müxalifətinin dediyi kimi tamaşa idi?
Nədir, müxalifət fikirləşir ki, bizim Daxilişlər Naziri Akademik Teatrın rejissorudur? Məncə bu dövlət çevrilişinə cəhd idi, uğursuz cəhd idi. Xüsusi xidmət orqanları vaxtında onun üstünə düşə bildilər. Amma qarşı tərəf bunu nə qədər uğurlu hazırlamışdı, mən buna qiymət verə bilmərəm. Çünki biz bütün detalları bilmirik. Biz sadəcə televiziyanın ötürdüyü rəsmi məlumatları bilirik. Hərçənd televiziyada göstərilən kadrlardan başa düşmək olur ki, bu əməliyyat xaricdən hazırlanıb, amma gürcülərin özəliyi ilə.
Cənab Rondeli, Saakashvili bəyan elədi ki, bu işdə Rusiyanın dəli var. Rusiya isə dərhal bu deyilənləri təksib elədi. Siz nə fikirləşirsiniz?
Oğru heç vaxt demir ki, filan şeyi mən oğurlamışam. Bir də ötən il Gürcüstana hücum edən və bu rejimi, bu prezidenti dəyişmək lazımdır deyən dövlətin sakitcə oturması ağla batan olmazdı. Məncə, Rusiya bu işdə aktiv iştirak edib.
Bütün bunlardan sonra Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi olacağını düşünənlər də var. Müxalifət istefa tələbi ilə mitinqlər keçirir, hərbiçilər qiyam qaldırır və s. Üstəlik də sizin dediyiniz kimi Rusiya bölgədə fəaldır.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş müharibəsi ilə bağlı fikirlər şişirdilib. Amma görünür, radikal müxalifət özünü də, tərəfdaşlarını da o qədər inandırmağa çalışıb ki, Saakashvilini məğlub etmək asan olacaq. İndi bilmirlər oyundan necə çıxsınlar. Yüzləri yoxdur ki, tərəfdaşlarına desinlər meydandan gedin. Belə desələr, hər şeyi itirəcəklər, bir dəfəli uduzacaqlar. Qalır bircə yol, hakimiyyətə baskıları artırmaq. Ancaq xalq da onları dəstəkləmir.
Amma bu günlərdə müxalifət yenidən mitinqlərə başlamağı planlaşdırır.
Bu onların konstitusiyon haqqıdır, amma qanunu pozmaq lazım deyil. Əslində, müxalifət də gizlətmir ki, məqsəd hakimiyyətin qəzəbini doğurmaq, onu zora məcbur etməkdir. Bu radikal müxalifət üçün göydən düşmək olar ki, Saakashvili onlara qarşı güc işlətsin. Dərhal deyəcəklər, baxın, o qanlı diktatordur, qanımızı içir və s.
Bəs indiki məqamda xalq hakimiyyəti dəstəkləyirmi?
Əlbəttə dəstəkləyir, əksəriyyət dəstəkləyir.
Cənab Rondeli, sonuncu sual. Gürcüstan dövləti prezidentin bəyan elədiyi kimi şimal qonşusunun yeni təxribatlarını hazırdırmı? Hər halda dediklərinizdən belə başa düşmək olar ki, Kreml Tbilisini rahat bıraxmayacaq.
Yox, əlbəttə Gürcüstana təzyiqlər davam edəcək. Gürcüstan buna hazırdırmı? Dünənki hadisələr göstərdi ki, biz demək olar ki, buna hazırıq. Düzü gözlənilməz zərbələrə tam hazırlıqlı olmaq çətindir. Özü də sənin bu cür əziz və hörmətli qonşun varsa, ondan hər şey gözləmək olar, istənilən hədiyyəni.
Bu Gürcistanlı politolog Rondeli idi. Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Sovet dövründə biri tutulanda deyirdilər, iş verdilər. Çünki tutulanı məcburi əməyə cəlb edirdilər. Sonralar hətta ucuz əməkli həbsxanalarda da iş yoxa çıxmağa başladı. İndi yenidən koloniyalarda iş yerləri yaradılır, kurslar açılır.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qadın koloniyasında yeni iş yerləri yaradılır, kurslar açılır. Kəbiran Dilavərli qadınların saxlandığı bu həbsxanaya baş çəkib, yeni iş yerlərinin nədən ibarət olmasıyla maraqlanıb.
Bura hovuzlu, geniş həyətli və çox otaqlı evə oxşayır. Ancaq bu evdə yalnız qadınlar yaşayır. Bu evin qapısının açarı nəzarətçilərin əlindədir. Onlar qapını açır, görüşə gələnlər içəri keçir, içəridən isə ancaq buranın əməkdaşları çıxır. Buranın əsas sakinləri olan qadınlarsa elə içəridə qalır. Bura Azərbaycanda qadın məhbusların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yeridir. Hazırda qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində 295 qadın məhbus var. Azərbaycanda heç vaxt bu qədər qadın məhbus olmayıb. Bunu cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Müzəffər Məmmədov deyir.
Çoxdur, artımdır. Adam öldürmədir, narkotik maddələrdən istifadə və satışıdır, bir də insan alverinə əlaqədərdir.
Azərbaycan başqa həbsxanalarında olan işsizlik burada da var. Ancaq başqa həbsxanalarla müqayisədə qadın həbsxanasında işləyənlərin sayı çoxdur. Onlar əsasən xalça, tikiş şəxində işləyənlərdir. Bugün isə dərzi modelyer və kompüter kurslarını bitirənlərə sertifikatlar verilirdi. Məhbus Gülnarə Mirzayeva deyir ki, o hələ ki kompüterdə öz şeylərini yazır.
Təzə öyrənmişəm, bəlkə də öyrəndim, nə bilim. Mən burada çox şey öyrənmişəm. Bəlkə kompüterdə ancaq getmədim, incəsənətdə ancaq getdim. İncəsənətdə də öyrənmişəm burada.
Tikiş şəxində işləyən Elmirə Səfərova deyir ki, işləmək vaxtın keçməsində ona kömək eləyir.
Gələndə mən tikişi bilmirdim. Burada mənə öyrədiblər. Müəllimlər var, kurslar var. Səs ki, vaxt öldürür ki, srokumuz tez qutarsın, gedik evimizə.
Burada neçə saat işləyirsiniz?
8 saat, necə lazımdır, hə.
Maaş alırsınız?
Ha, olanda olur. Nə bilim, alırıq da.
O pulu nəyə sərf edirsiniz?
Biz də tikana veririk də, özü çatışmayan şeylərimizi alırıq. Məsələn, mən siqaret çəkirəm, siqaret alıram, qənd alıram, çay alıram. Açılıq var, bir də azadlıqdan başqa. Belə hər şey şərait var.
Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfovsa deyir ki, cəza çəkmə yerlərində açdıqları kurslarla onlar məhbusların gələcəkdə işlə təmin olmasına çalışırlar.
Bu peşə kursları əsasən cəza çəkmənin 3-6 ay müddəti qalmış vətəndaşlaradır. Cəza çəkmədən azad olan kimi əmək bazarlarında özlərinə yer tapa bilsinlər. Cəmiyyətdən uzaq olmuş adamlardır, öz bildikləri peşəni də unudurlar.
Qadınlar deyirlər ki, onlar öyrənməyə, işləməyə həvəslidirlər. Ancaq onları ən çox o düşündürür ki, görəsən burdan çıxandan sonra həyat tərzləri necə olacaq? Məhbus qadınlar adətən törətdikləri cinayətlərdən danışmağı sevmirlər. Ancaq Salidə Hətəmova danışır.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində.
Adam öldürməkdə ittiham olunan qadınlar əsasən öz həyat yoldaşlarını öldürənlərdir. Bu məhbuslardan biridir.
Amma hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm. Xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Müəllimlərin sözünə baxsınlar. Ən birincisi nənələrin sözünə baxsınlar. Çünki onların həyatda nənələrindən başqa işlərin kimsələri yoxdur.
Qadınlar deyirlər ki, burada bir-birləri ilə yola gedirlər, rəfiq olanlar da var.
Bağo, Həqiqət Nuriyeva, mənə yaxın rəfiqəmdir bu. Sonra bu xatirə.
Qadın həbsxanasının kişi rəisi Müzəffər Məmmədov deyir ki, qadınlarla dil tapsan, işləmək asandır.
Məhkumların gərək hərəsinin öz dilin tapasan. Əgər onların dilin tapdınsa, işləmək asan.
Siz olan dilini tapa bilmirsiniz?
Dəyəsən, tapmışam. Onlar hamısı maddədə deyir.
Qadın həbsxanasının divarlarına qadınlara aid müxtəlif kəlamlar da yazılmışdı. Divarlardan Hüseyn Cavidin sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Atalar sözü kimi qadın sevdə hörmüşələr tor qurar sözlərini oxumaq olar. Ex-prezident Heydər Əliyevin də kəlamları yazılmışdı. Ana olan bir qadın dünyanın ən xoşbəxt məxluqudur. Heydər Əliyevin divara yazılmış başqa bir kəlamı isə belə idi. Kim müxalifətdə durursa dursun, ancaq vətəninə, xalqına, mənəviyyatına, məsləkinə müxalifətdə durmasın.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki proqram 30 aprel hadisələrinə həsr olunub.
Şüarlar bir neçə gün öncə şəhərin mərkəzində səslənirdi. Bakı çoxdandır belə istiham görməmişdi. Özü də tələbələrin istihamını. O tələbələri ora toplayan hansı qüvvə idi? Bu haqda danışacağıq bugün sizə. Gününüz xeyir olsun. 14-24 efirdədir yenidən. Bura gəncliyin məkanıdır. Bələdçiniz isə mənəm, Durna Səfərli. Bizi sonradək izləsəniz biləcəksiniz ki, Azərbaycan gəncləri nədə həmrəlidirlər? Bu həmrəliyin ömrü nə qədərdir? Kim bu həmrəliyə mane olmaq istəyir? Real tələbə hərəkatı kimə və hansı qorxuları yarada bilər? Elanlardan sonra birlikdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qonaqlarımı təqdim edim sizə. Əbülfəz Qurbanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Kəramət Salayev. Kəramət Salayev isə 30 aprelin Azərbaycan gənclərinin həmrəlik günü kimi keçirilməsinin təşəbbüskarlarından biridir. Elə başlayaq Kəramət səndən. İnternetdə sosial şəbəkələrin birində təklif qaldırmışsan, aprelin 30-unu Azərbaycan gənclərinin həmrəlik günü olmasını istəyirsən. Neft Akademiyasında həmin gün öldürülən tələbələrin xatirəsi üçün. Bu haqda danışardın zəhmət olmasa.
Təsadüfü deyil, 2008-ci ilin avqust ayından Cümə məscidi partladıldı. Dindarlara qarşı, dindar mömin qardaşlara qarşı təxribatlar baş verdi. Ondan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin generalına qarşı suiqəst həyata keçirildi və nəhayət fevral ayında baş verən suiqəstdən sonra bir ay keçdikdən sonra Azərbaycanın gələcəyi olan tələbələrə qarşı terror hadisəsi baş verdi. Biz həmişə faciələrimizdən hesab edirəm nəticə çıxartmalıyıq, amma təəssüf ki, bu günə qədər biz nəticə çıxartmamışıq. Bacarmalıyıq ki, faciələrimizi biz həmrəylik gününə, Azərbaycanın xalqının, insanların, vətəndaşlarının bir müqavimət gününə çevirməyə bacarmalıyıq. 30 aprel günü, yəni tələbələrə qarşı Azərbaycan mən deyərdim tarixində hələ bugünə qədər baş verməmişdi bu proses. Məhz bu hadisə 30 aprel günü baş verdiyindən mən dostlarla məsləhətləşdim, bir neçə nəfərlə məsləhətləşdim, ideya haqqında düşünməyi təklif elədim. Artıq 500 nəfərə yaxın bu ideya ilə dəstəkləyənlər var. Xaricdə olan, Amerikada, Avropada olan gənclərimiz var ki, artıq biz əlaqə saxlayırıq onlarla. Onların təşrifləri var, dəstəkləyirlər, yəni biz həmrəyik bu barədə.
Necə düşünürsünüz, Azərbaycan Neft Akademiyasındakı hadisələr gəncliyi bir araya gətirə bildimi?
Hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan gəncliyi haqqında olan mənfi fikir dağıldı. İndiyə qədər bizim gənclərlə bağlı belə bir təəssürat var idi ki, bu gənclik heç nəyə qadir deyil, bu daha çox hakimiyyətin yönətdiyi şounun təsiri altındadır. Amma 30 aprel hadisəsi göstərdi ki, əslində hər şey olduğu kimi deyil. Azərbaycan gənclik uzun illərin sükutundan sonra yenidən bir araya gəldi və öz həmrəliyini nümayiş etdirə bildi. Və hal-hazırda da biz o prosesi müşahidə edirik və o prosesin iştirakçısıyıq ki, Azərbaycan gəncliyi bu birlikdə İsrarlıdır. Heç bir siyasi təşkilatın üzvü olmayan, hər hansı bir gənclər təşkilatının üzvü olmayan minlərlə tələbə, minlərlə gənc istəyir ki, bu birlik davam eləsin.
Mən də o fikirdəyəm ki, biz həmrəy olmağa doğru artıq addımlar atırıq. Sadəcə bugün bəzi dostlarımız günlə bağlı əks mövqədə olsalar da, amma hesab edirəm bu hadisələrin təsirindən doğan emosional qərardır. Sağlıq olsun, zaman keçdikcə biz 30 apreli həqiqətən də gənclər olaraq həmrəylik gününə çevirməyə bacaracağıq.
Bu həmrəyliyə səbəb faciə mi oldu, yoxsa konkret dəyərlər var Azərbaycan gənclərini birləşdirən?
Bu təxribat işi birinci Azərbaycanın gəncinə imkan verdi ki, oyansın. bir dirçəlsin, özün dərk eləsin ki, artıq bizə düşmən olan qüvvələr Azərbaycanın gəncinə əl uzatdılar. Azərbaycanın gələcəyi olan gəncləri sıradan çıxartmağa, onların gözünü qırmağa əl uzatdılar. Biz buna dəyər də deyə bilərik, hadisə də deyə bilərik, faciələrimizdən nəticə çıxarmaq da deyə bilərik. Yəqin ki, biz bunu gələcəkdə daha düzgün qiymətini verə biləcəyik ki, biz hansı hadisələrdən, yaxud da ki, biz buna dəyər kimi yanaşdıq, yoxsa hadisələrdən çıxartdıq, bizim nəticə oldu.
Öncədən də bəyan etdik ki, bu güllələr bizim hər birimizə atılmış güllələrdir. Bu Azərbaycanın gələcəyinə vurulan güllələrdir. Və biz gənclər olaraq hesab edirik ki, bizim birlikdə addımlamağımız üçün zəruri bir şərait yaranıb. Və məhz həmin gündə də və ondan sonrakı günlərdə də bizi bir araya gətirən məhz gənclərin o düşüncəsidir ki, biz hamımız taleyimizin digəri ilə bir-birinə bağlı olduğunu dərk edirik. Yəni biz bilirik ki, birimizin taleyi hamımızın taleyidir. Birimizin azadlığı hamımızın azadlığıdır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bəli, 30 aprel faciəsi ədalətsizlik idi Azərbaycan gənclərinə qarşı. Belə deyək, kökündə nə dayanırsa hələ bizim dəqiq məlumatımız yoxdur. Mən iddia eləmirəm ki, onu kim tərəfindən törədilib. Hər halda bu nəticədə məlum olacaq. Amma əsas odur ki, bu bizə qarşı bir ədalətsizlik oldu. Amma bizim həmrəy olduğumuz məsələ təkcə 30 aprel olmayıb. Azərbaycan gəncliyi rüşvət yatağına dönmüş təhsil sistemindən bağlı həmrəydir. Hər kəs bu ölkədə keyfiyyətli təhsil istəyir. Azad təhsil sistemi istəyir, rüşvətsiz təhsil sistemi. Ordu ilə bağlı demək olar ki, bütün Azərbaycan gəncliyinin fikri eynidir. Ölkədə olan həyat tərzi ilə bağlı Azərbaycan gəncliyinin fikri eynidir. Biz hamımız normal həyat tərzi istəyirik və inşallah günün birində Azərbaycan gəncliyi dünyanın başqa ölkələrində olduğu kimi də öz sosial həyatı ilə bağlı, həm təhsil ilə bağlı, həm orduda olan neqativ hallarla bağlı günün birində aktiv şəkildə iştirak edəcək.
Məsələn, əlinizdə faktlar varmı ki, bir qrup tələbənin toplaşıb hər hansısa bir müəllimə qarşı rüşvət alan müəllimə qarşı çıxmağı, hansısa konkret etiraz ortaya qoymağı?
Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının gənclər təşkilatı kimi bizə belə müraciətlər son dövrlərdə olunub ki, müxtəlif ali təhsil məktəblərində, hətta peşə məktəblərində rüşvətlə bağlı çox ciddi problemlər yaranır onların təhsil fəaliyyətinə. Və bizə təklif olunub ki, yaxın zamanlarda biz bununla bağlı hər hansı bir addımlar ataq. Sadəcə olaraq bu 30 apreldə bu faciənin baş verməsi bizim bu addımlarımızı ləngitdi. Amma biz hesab edirik ki, gələcək dövrlərdə, yaxın müddətlər zamanlar içində biz bu istiqamətdə addımlar atacağıq. Gənc nəsil yaşlı nəsildən fərqli düşünür. Yəni belə deyək də Rəhil Rzayev yaşlı nəslin nümayəndəsi idi və həm də o xüsusi imtiyazları olan bir şəxs idi. Nə Azərbaycanda belə deyək Rəhil Rzayevin həmkarları, nə də ki yaşlı nəsil o birliyi nümayiş etdirə bilmədi. Amma mən çox sevinirəm və bundan çox məmnunam ki, mənim həm yaşlılarım bu birliyi nümayiş etdirə bildi.
Akademiyadakı hadisələrin üstündən bir neçə gün keçib amma hələ də gənclər var ki, kiçik qruplar şəklində universitetin qarşısına gedirlər, gül qoyurlar, divarlara şüarlar yazırlar. Sizcə bu həmrəyin ömrü nə qədər olacaq?
Mənə belə gəlir ki, əgər Azərbaycanın düşünən gəncləri, Azərbaycanın gələcəyi haqqında fikirləri olan gəncləri bu iş barədə sistemli fəaliyyət göstərəcəksə, biz bu məsələni gündəlik aktual məsələyə çevirə bilsək, bu barədə xüsusi vəzifələrimizi həyata keçirə bilsək, proqramlar həyata keçirə bilsək, bilirsiniz, bu məsələyə çox emosional yanaşmaq məsələ verirəm, düzgün deyil. Artıq nə qədər o temperamentli xalq olsaq da, gərək bir balaca gələcəyimiz namına atdığımız addımlarda bir-birimizə güzəşt etməyi də bacarağın. Çox maraqlıdır ki, məsələn, 20 yanvar hadisəsi olur, kimsə olmur ki, kimisə çağırsınlar faciənin qeyd olunması üçün şəhidlər xiyabana getsin. Amma biz necə ki vətəndaş mövqeyi ortaya qoymuruqsa, vətəndaş borcumuzu yerinə yetirmiriksə, əgər hər hansı bir gənc əskərlik vaxtı, hərbi xidmət vaxtı çatıbsa, könüllü şəkildə öz hərbi xidmətin başa vurmaqdan çəkinirsə, yəni bu bizim vətəndaş məsuliyyətimizin az olmasına rəli gəlir. Nə qədər özümüzü vətəndaş hesab eləyəcəksə, o müddətdə də yəqin ki, biz bu günü qeyd eləyəcəyik, həmrəy olacaq.
Bizim də müşahidə etdiyimiz odur ki, hər gün onlarla gənc qrup halında gəlir və oranı, o hadisənin baş verdiyi, olayın baş verdiyi yeri ziyarət edib, öz həmrəyliklərini nümayiş etdirirlər. Açığı, biz özümüzü o fikirdə köçüləməməliyik ki, bu elə-belə də davam etməlidir. Belə deyək də, biz 2009-cu ilin bütün günlərində hər gün gəlib oranı ziyarət etməliyik. Təbii ki, bu olmayacaq. Bilirsiniz, bu faciədir, baş verib, emosional insanların emosiyaları o yəni adamlar öz duyğularını, hisslərini bildirirlər. Və təbii ki, bu müəyyən bir müddətdən sonra mən düşünürəm ki, bunun kəsiləcək. Yəni bu normal haldır. Bunu belə də qiymətləndirmək lazımdır. Amma əsas məsələ odur ki, biz bu günü bir tarixə çevirə biləcəyik. 30 aprel mən inanıram ki, Azərbaycanda hər il Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan tələbələri tərəfindən həmin hadisə yeri 30 aprel günü Azərbaycan gəncliyinin həmrəylik günü kimi qeyd olunacaq və hər birimiz yaşımızdan nə qədər illər keçsə də biz yaşlanacaq, növbəti nəsil gələcək. Mən fikirləşirəm ki, həmin zamanda da 30 aprel həmişə bizim tərəfimizdən və bizdən sonrakı nəsil tərəfindən xüsusi ehtiramla yad ediləcək. Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə bir addımlar atmalıdır. Biz bunun əksini müşahidə edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha çox hörmətsizlik etməklə məşğuldur. Azərbaycan gəncliyinin qətlini təsadüfi hadisə adlandırır və buna heç bir əhəmiyyət vermir, matəm günü elan etmir, amma həyatda olmayan bir adama hər il ad günü keçirdirlər Gül bayramı adı altında. Bu yersiz bir şeydir, lazım deyil və o günlərdə bizim dostlardan biri də Facebook saytında qeyd etmişdi ki, Gül bayramına 15 milyon manat pul xərclənir. Amma Azərbaycan gəncliyinin Avropada təhsil almasına 10 milyon manat pul ayrılır. Bu nə qədər absurd bir şeydir. Bu adamların düşüncəsi göründük mü nə qədər gerilikçidir ki, bunlar Azərbaycan gəncliyini qiymətləndirmir. Bu o deməkdir ki, bunlar bizim heç birimizə qiymət vermir.
Gənclərin həmrəyliyinin ifadəsi özünü Neft Akademiyasının divarlarında da tapmışdı. Amma oradakı ürək sözləri artıq silinir. Yəni bir neçə gün öncə məlumatınız da var bu haqda yəqin ki, divarlardakı yazıların silinməsi ilə bağlı göstəriş verilibdi. Gəlin bu haqda olan reportajımızı dinləyək, sonra müzakirəmizi davam edəcəyik. Tələbələrin və anın mərasiminə gələnlərin Dövlət Neft Akademiyasının divarlarına yazdıqları ürək sözləri və şüarlarını təmizləməyə başlayıblar. Neft Akademiyasında 12 nəfərin öldürülməsi, daha 13 nəfərin də yaralanması ilə nəticələnən faciəli hadisədən sonra tələbələr və anın mərasiminə gələnlər bir neçə gün idi ki, Akademiyanın divarlarına terrora yox, niyə matəm elan olunmur, Gül bayramına yox deyirik, Allah rəhmət eləsin və s. şüarlar yazmaqdaydılar. Nəsimi rayon mənzil istismar sahəsinin divardakı şüarları təmizləyən işçiləri onlara belə göstəriş verildiyini deyirlər.
Nə olsun deyirlər, nə sildirirlər ki? İçində hökumətə qarşı yazırlar ki, hökumət hərə baxar. Sonra yazırlar ki, biz Gül bayramını istəmirik, körpələrimiz ölüb, bizim balalarımız ölüb, o bayram keçirir.
Göstərişdir, heç nə.
Universitetin ətrafı sarı lentlə bağlanıb. Polis deyir ki, təmizlik işləri aparılır.
Təmizliklə, nəyə? Keçin, yığışmayın bura. Temboli sarırıq. Xəbərdarlıqdır.
Akademiyada öldürülənlərin xatirəsini yad etməyə gələnlər arasında divarların təmizlənməsinə etiraz edənlər də vardı.
Bu dəhşət bir faciədən sonra bu yazıları sildirtmək artıq çox böyük qəbahətdir. Bizim 2015 onlar niyə silirlər onları? Deyirəm, bu da bizim hökumətimizin matəmi.
Polis deyir ki, bu təmizlik işləri aparılır.
Onda təmizlik işlərdirsə, onda Qobustanda yazılarımızı niyə gedib təmizlənmirlər? Onlar da hardasa demək olar ki, bir tarix olaraq, bu da bir tarix olaraq, başqa bunları geri başqa cür yazaydılar. İnsanların ürəklərini təmizləmək lazımdır, divarları yox.
Durub durdum ağ bina, rəngi bəyaz qan, saxlayıb dün. Bizim ağ divan, geçəgin orta, söhbət oyunular, keçdi beləcə, o xoşbəxt anılar. İki şey qalır, səndən ən azı, içimdə boşluq divarda. İki şey qalır, səndən ən azır, içimdə boşluq divarda yaz.
Ozan Rock qrupunun ifasında divarda yazı mahnısı idi bu. Reportajı da dinlədik, istədim fikirlərinizi bölüşəsiniz. Niyə bu həmrəyliyə mane olmaq istəyirlər?
Bəli, bu əslində o divarlara yazıların yazılması, biz terrora yox deyirik, Gül bayramına yox, matəmliyə olunmur. Bu kimi şüarların, sloqanların səsləndirilməsi əlbəttə bizim gənclərimizin həmrəyliyinin ifadəsidir. Amma yəni əvvəldən də Yenə mən fikrə qayıdıram. Siyasi hakimiyyətin bu hadisəni təsadüf adlandırılması, polislərin bizi mayın 1-də hadisə yerinə buraxmaması, bizim aksiyamızın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qeyr-əxlaqi və öyrədilmiş hərəkət adlandırılması və sonradan da həmin Dövlət Neft Akademiyasının binasının üzərindəki o şüarların silinməsi göstərir ki, hakimiyyət əvvəlcədən bu faciədən, belə deyək də, özünü itirdi və ağlasığmaz və qeyri ciddi qərarlar qəbul etdi. Yəni burada məqsəd odur ki, imkan vermirlər ki, biz bir araya gələ bilək və bu hadisəni birlikdə qeyd edək. Yəni burada bunlar çox yaxşı başa düşürlər ki, əgər bu insanların bir araya gəlib 30 aprel qurbanlarını yad etməsi ilk növbədə Azərbaycan gəncliyinin birliyi və həmrəyliyi deməkdir. Hakimiyyət cəmiyyətin strukturlaşmasına, gənclərin birliyindən qorxur. İkincisi bu vətənpərvərlikdir. Azərbaycan hakimiyyəti bundan da qorxur. Siz görürsünüz ki, hər gün televiziyalarda tamam başqa təbliğatlar aparılır. Hər gün şou, hər gün əyləncələr, hər gün çalçağır, hər gün belə verilişlər və bütün bu ona yönəlib Azərbaycan gəncliyi qeyri-ciddi bir topluma çevrilsin. Öz haqqını tələb edə bilməz.
Kütləvi informasiya vasitələrinə baxırdın, sanki elə bir bu hadisə Azərbaycanda baş verməyib. Mənim yadıma gəlir 92-ci ilin 26 fevralında Xocalı soyqırımı baş verəndə o dönəmdə hakimiyyətdə olan Ayaz Mütəllibov çalışırdı ki, bir neçə gün gizlətsin vadisəni cəmaat xalqdan. Amma nəticə vermədi. Rəhmətli Çingiz Mustafayevin üzə çıxardığı o kadrlar artıq Azərbaycan o dönəmdəki iqtidarı məcbur elədi ki, bu hadisələr haqqında ətraflı məlumat versin. Nəyə görə həmin günü baş verən hadisəni ziyarət edən gənclərə polis ögə münasibət göstərməlidir? Mən açıq deyim, bəlkə də Milli Azad Hərəkatı başlayanda biz həqiqətən uşaq idik. Yadımıza gəlir, meydanlarda Sovet millisi insanları döyəndə deyirdik, müstəqil olandan sonra Azərbaycanın millisi olacaq, polisi olacaq. Onun münasibət tamam başqa cür olacaq. Bizi bu qədər vəhşiliklə döyməzlər. Amma çox qəribədir ki, Azərbaycan bugün polisinin gəncə qarşı göstərdiyi qəddarlıq hətta Sovet millisinin göstərdiyi qəddarlıqdan böyükdür. Azərbaycanın polisi də düşünməlidir. Çünki onun da yəqin qohum, əqrabası olub. Onun da övladı o yerdə ola bilərdi. Biz də o yerdə ola bilərdik. Daha biz bugün fərəh duymalıyıq ki, Azərbaycan iqtidarı bizə daha xoş münasibət göstərdi. Amma bu belə deyil.
Siyasi şərhçilər bildirmişdilər ki, bu hadisədən sonra əslində Azərbaycanda real tələbə hərəkatı yarana bilər. 80-ci illərdən bəri Azərbaycanın görmədiyi bir tələbə hərəkatı. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündürmü bu? Və bu real tələbə hərəkatı nələri dəyişə bilər cəmiyyətdə?
Açığı, yəni tələbə hərəkatına çevrilməsi hal-hazırda bir o qədər real görünmür, amma bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, artıq tələbələr də öz hüquqlarını müdafiə etmək istiqamətində addımlar atırlar. İndi bir şeydə müqayisə etmək lazımdır ki, 80-ci illərindən müqayisədə bayaq Kəramət də onu müəyyən qədər qeyd etdi. Azərbaycanda daha ağır bir şərait var. 80-ci illərin sonlarında artıq mərkəzdən qaçma meyilləri var idi. Azadlıqlara müəyyən qədər şərait yaradılmışdı. Düz Azərbaycan xalqı həmin azadlığı 20 yanvar faciəsində böyük qanlar bahasını əldə etdi. Görünən odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Sovet hakimiyyətindən daha qəddardır. Daha etirazların, dissidentlərin susdurulmasında daha ardıcıl işləməkdədir. Bu məsələdə daha çox hakimiyyətin üstünə getmək istəmirəm faciə ilə bağlı, amma deməsək də olmur da. Azərbaycan hakimiyyəti heç indiyə qədər bacarmadığı heç bir şeydə heç nəyi bacarmayıb, amma bu ölkədə azad sözü deyən, etirazını bildirən gəncləri susdurmaqda çox bacarıqlıdır. Terrorun baş verməsinə qarşı yönəlik olan hərəkatı və yaxud Qarabağın işğaldan azad olunması üçün ermənilərə qarşı mübarizədə sərf etmədiyi o ideoloji, maddi, texniki gücü Azərbaycanda aktiv insanların, azad sözü, azadlıqları tələb edən, xüsusən də müxalifətçilərə qarşı həmin imkanları səfərbər idi. Mən hesab edirəm ki, indi tələbə hərəkatının olması açığı mən düşünürəm ki, bir o qədər real görünmür, amma bizim real gördüyümüz və məmnun olduğumuz odur ki, Azərbaycanda gənclik artıq susmaq mərhələsindən qurtarıb. Azərbaycanda yeni dövr başlayır. Məmnun oldum ki, və burada Azərbaycan gəncliyinin bütün təbəqələri iştirak edir. Həm tələbələr və həm tələbə olmayanlar. Həm belə deyək, biz həmişə görürdük ki, proseslərdə daha çox oğlanlar, kişilər öndə olur, amma indi görürük ki, xanımlar daha çox aktivlik edir və polislə üz-üzə gəlməkdən belə qorxmurlar. Bu onu göstərir ki, tələbə hərəkatı bu gün də olmasa, hər halda bu ölkədə problemlər var. Hər halda bu gün bizə qarşı fiziki terror var, amma Azərbaycan hakimiyyəti 10 illərdir bizə qarşı, Azərbaycan gəncliyinə qarşı mənəvi terror həyata keçirir və ona görə də tələbə hərəkatının olması labüddür.
Mən bu gün düşünürəm ki, nə üçün həmin günü Azərbaycanda xalifət iqtidar gənclər meydana çıxdı, o məfhum yarandı. Axı bu Azərbaycanın problemiydi, axı bu hər bir gəncin problemiydi. Nə üçün həmin anda biz müxalifət gəncləri dedik, iqtidar gəncləri dedik. Bir qisim günün birinci yarısına qədər həmin yerim, faciyanın baş verdiği yeri ziyaret elədi. Bir qisim gənclərimiz əhəmiyyətli hissəsi axşam saatlarında həmin yeri ziyaret elədi. Axı səbəb nə idi ki, biz həmin gündə bir ola bilmirik? Nə üçün? Günah kimdədir? Kimdə axtarağın? Niyə qarşı tərəflər bu haqda düşünmürlər? Ümumiyyətlə, bu məsələdə təşkilat adından danışmağın əleyhinəyəm. Hansısa bir partiyanın gənclər təşkilatı adına danışmağın əleyhinəyəm. Axı bu gənclər təşkilatı olaraq biz buna münasibət göstərirsə, məqsəd nədir? Biz yenə deyirəm, bir vətəndaş kimi yanaşağın hər məsələyə. Mənim üçün çox maraqlıdır. Bugün fikir verin, görün, Azərbaycan iqtidar müxalifəti arasında baş verən hadisələr, münasibətlər deyərdim. Bugün YAP və müxalifətin gənclər arasında sanki oxşardı. Bir-birinə eyni münasibət göstərirlər. Amma sivil cəmiyyətlərdə axı belə deyil. Sivil cəmiyyətlərdə, mədəni ölkələrdə bu məsələlər iqtidar müxalifət söhbəti ola bilməz. Əslində bu kim bu məsələni salırsa o qınaq obyektinə çevrilir. Bir hadisə törənlərsə hamısı bunun əziyyətini çəkir.
Azadlıq radiosunun gənc dinləyicilərinə üzümü tutub demək istəyirəm ki, biz müxalifətçi gənc deyəndə bizdən kimsə çəkinməsin. Biz bu ölkədə azadlıqları, haqqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik. Karyeramız qurmaq üçün ən yaxşı yol odur ki, biz xalqımıza və millətimizə xidmət eləyək. Azərbaycanda normal cəmiyyət quraq. Azərbaycanda azad və keyfiyyətli təhsil sistemi qurulsun. Azərbaycanda normal ordu olsun. Azərbaycanda indi valideynlər övladlarını orduya göndərəndə hər kəs birinci onu düşünür ki, biz övladımızı komandirin və yaxud hansısa bir hərbi hissənin rəhbərinin əlinin altında döyülməyə göndəririk. Və gəlin biz bütün bunlardan imtina eləyək. Azərbaycanda bu gün indiki Yazıçılar İttifaqından fərqli olaraq çox belə deyim, mübariz bir gənc ədəbi nəsil yetişir. Onlara dəstək verək, onları oxuyaq. Mən çox sevinirəm ki, bu gün bizim gənc yazarlarımız var, gənc yazıçılarımız var. Mən Anarı oxumuram, mən Qanturalını oxuyuram, Seymur Baycanı oxuyuram. Və mən Azərbaycan televiziyalarına baxmıram. Mən Azadlıq radiosunu dinləyirəm. Mən Facebook saytında öz televiziyama baxıram və bu hakimiyyətin yaratdığı hər bir şeydən imtina eləmək lazımdır. Biz gələcəyimizi özümüz qurmalıyıq.
Bu məsələ barədə demək istəyirəm. Yəni biz çalışağın bu məsələdə siyasidən çox ictimai mövqe qoymaqlıyıq ortaya. Çünki həmin anda daha da bir nöqtəyə gəlmək imkanlarımız yaranacaq. Yaxşı olardı Azərbaycan gəncliyi toplanardı könüllü şəkildə, şəbəkələşərdilər əyalətlərdə, iri şəhərlərdə mövqə qoyardılar ortaya, etiraz edərdilər. Bakıda olan gənclərə həmrəy olduqlarını bildirərdilər. Mən yeri gəlmişəm, təşrif eləyərdim. Azərbaycanın gəncliyi bugün kütləvi şəkildə, bu bizim proqrama da daxil idi, kütləvi şəkildə müraciətlər, telegramalar, başsağlıqları verərdi rəhmətə gedən tələbə dostlarımızın valideynlərinə. Biz onları tək buraxmamalıyıq, bu yöndə fəaliyyətimizi artırmalıyıq və 30 aprel inşallah narahat olmasın bizim şəhid olan, rəhmətə gedən tələbə dostlarımızın valideynləri, qohum əqrabası. Biz həmin günü həmrəy olacağıq, həmrəliyə nail olacağıq. Mən hesab edirəm ki, bu bir şərəfli ölüm idi. Şərəfli ölüm idi ona görə ki, bu təsadüfdən yaranan ölüm deyildi. Bu düşmənlərimizin gülləsi idi ki, ona bizim ziyalı, gənc ziyalılarımız tuş gəldilər. İnşallah 30 aprel Azərbaycan, dünya Azərbaycan gəncliyinin həmrəylik gününə çevirəcək. Biz buna nail olacaq.
Aha, çox sağ olun. Artıq yekunlaşır proqramımız. Gəlib iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Sizə də əziz dinləyənlər, çox sağ olun deyirəm. 25 dəqiqə öz qulaqlarınızı azadlığa etibar etdiyiniz üçün. Sonda isə Metallica'nın ifasını təqdim edəcəyim sizə. Fight Fire with Fire deyir qrupun üzvləri. Yəni od ilə elə odla mübarizə aparın. Hələlik, sevgi ilə qalın.